Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
časova i 6 minuta. Dobro veče. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Jelena Vidić, a naša tema je politička i društvena scena u Hrvatskoj mjesec dana po formiranju nove vlade, domoljubne koalicije oko HDZ-a i liste Most. Premijer Tihomir Orešković, javnosti nepoznat tehnomenadžer, obećao je da će mu ekonomski oporavak biti prioritet. Umjesto toga, prvih mjesec dana nove vlade u Zagrebu obeležile su afere sa dva ministra, od kojih je jedan ministar branitelja smenjen pre nego što je prisustvovao prvoj sednici kabineta. Rasprava o ministru kulture, Zlatanu Hasanbegoviću i njegovim spornim stavovima o antifašizmu kao mitu ne jenjava. Kako uočava Zagrebački Globus, u prvih mjesec dana nove vlade nije doneta ni jedna ozbiljna odluka, a najavljeni investicioni bum izgubljen je u kakofoniji žestokih svađa o ustašama i partizanima. Premijer Orašković se posle 3 nedelje ćutanja obratio saopštenjem da je pluralizam temelj demokratije i ukazao da dijalog u hrvatskom javnom prostoru postaje sve oštriji i da je u njemu sve manje tolerancije. Ne smemo zaboraviti našu prošlost, ali bolja budućnost mora biti naš cilj, poručio je Orešković. Ponovo rasplamsane ideološke podele u Hrvatskoj pogoršale su i onako loš položaj srpskog naroda u toj zemlji, na što je u pismu predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović ukazao politički lider Srba u Hrvatskoj Milorad Pupovac. On je rekao da se Hrvatska već 3 godine kreće u natrag, a stanje političkih duhova u toj zemlji opisuje kao jednu vrstu konzervativno-nacionalističke revolucije koje se suprotstavlja drugi politički blok. Na delu je verbalni građanski rat, antifašizam se kriminalizuje i javno napada, dok se fašizam toleriše ili rehabilituje. Mislim da se čak i Tuđman okreće u grobu zbog takvog odnosa prema tradiciji, savremenom antifašizmu i njegovim vrednostima, kazao je Pupovac. Da je atmosfera u Zagrebu zaoštrena, uverili smo se i sami, kada smo na Cvjetnom trgu u centru Hrvatske prestonice pokušali da razgovaramo sa vernicima Srpske pravoslavne crkve. Niko ko je ušao u saborni hram nije želeo da govori u mikrofon, ali zato jeste mlada Zagrepčanka koja je bila svedok nastojanja da napravimo anketu među zagrebačkim Srbima. Atmosfera u zemlji nju podsjeća na rane 90. i početak rata u Hrvatskoj.
Smatram da ovo je jako poražavajuće za cijelu Hrvatsku. Naprosto imam neki osjećaj kao da smo se vratili na početak 90-ih. Ponovno se bude neke jako niske strasti, igra se na kartu jednog ekstremnog nacionalizma. Taman kad smo nekako krenuli na nekakav pravi put, taman su nekako i odnosi se u regiji, bar je takav dojam bio da su se počeli popravljati, opet smo se nekako vratili negdje gdje sam mislila da se više nikad vratiti nećemo. Osobno nisam rođena tu, došla sam tu kao izbjeglica 95. iz Bosne i Hercegovine, dijete sam roditelja iz miješanog braka, musliman i Hrvatica, tako da se iskreno ne osjećam baš najugodnije trenutno u ovoj cijeloj situaciji.
Mi ovaj razgovor snimamo ispred Srpske pravoslavne crkve na Cvjetnom trgu. Da li možete i da donekle se osjećate ili makar da razumete? Ja recimo nisam uspjela nikoga da snimim danas u Srpskoj crkvi, niko nije htio sa mnom da razgovara.
Vjerujem da je ovo pitanje potaknuto ovom recentnom izjavom o šetnji mladih majki sa djecom. Da.
I o oštrom četniku.
Tako je, koji vreba iza ugla. To je naprosto sramotno. To je naprosto sramotno i da, apsolutno mogu se osjećati sa srpskom zajednicom. Mislim da su zbilja nezavidnom položaju, ne bi im trenutno bila u koži. Bila sam tu kada je bio srpski Božić i Nova godina. Mislim, ti ljudi su doslovno skrivali glave iza kaputa i nabadali kape što više na svoja lica. Mislim, to je zbilja sramota. Ja nemam drugu riječ, to je stvarno sramota. Zato i kažem da je ovo jedan veliki korak unatrag, jer su ljudi u svojoj svijesti krenuli naprijed, a na vlast su došli ljudi koji nas pokušavaju silom vratiti natrag.
Mm. Ni odlazak u prostorije Srpskog kulturnog društva Prosveta u centru Zagreba nije nam pomogao da snimimo tamošnje Srbe. U njihovo ime govori Tatjana Spasojević-Vidojević, rukovodilac pravnog odeljenja Srpskog narodnog vijeća, koja smatra da su dugi, vrlo komplikovani pregovori i konačni dogovor o formiranju krajnje desne vlade glavni uzrok zaoštravanja retorike.
Da nisu pregovori u vladi tako tekli i da nije taj, kad je taj teg otišao na desno, da li bi se moglo desiti da na televiziji Z1 čujemo upozorenje o oštar četnik na Cvjetnom trgu, znamo šta je bilo, ta televizija na kraju 3 dana bila zabranjena rad.
Nije to ništa novo. Međutim, utisak je da je sada ta ista televizija i ta ista emisija, odnosno emisija još koja bavi se sa tom problematikom, sebi dala za pravo da bude glasnija još. Jer je mislila da je vlast koja je naravno stupila već tada u sabor i u vladu, njima će to odobravati. U stvari su oni sad pogođeni više sa ovom činjenicom da je baš za vrijeme mandata vlasti koja je njihova krajnje desna, oni, televizija ta ista imala sankciju.
Ali ima sankciju od regularnog tonoktera. Niko iz vlade se nije oglasio.
Tako je. Nije se oglasio, niti će očigledno. Jer mi smo nažalost svjedoci svakodnevnog govora mržnje. Imate sad, mislim, često na televiziji da i natpisima i oko nas i sad je da čujemo ustaške pozdrave koji su, nažalost, čuju svi ove 4 godine, ali ne zbog toga što ova vlast prethodno to nije dozvoljavala, nego apsolutno su oni cijelo vrijeme podmetali takve vrste standarda, znači ovi sada vladajući, pa znate u Vukovaru situaciju, pa sa Čirilicom situaciju. Cijelo je to vrijeme bilo mandata vlade Milanovića i on se s tim nije mogao nositi. Očekivanja ću da će ovi se morati nositi jer će ta masa uzeti maha van kontrole i to će biti veliki problem.
Mislite da će posle ovih početnih očiglednih nesnalaženja, komplikovani pregovori, vrlo specifičan sastav vlade i moguće drugo mandatar koji je došao iz druge zemlje, realno stranac u Hrvatskoj, da li očekujete da će doći do jedne stabilizacije i da li će doći do jednog smirivanja te javne retorike koja je prosto potpuno odletela desno?
Ja očekujem da hoće. Ja očekujem da hoće, ali oni će imati probleme.
Iz Srpskog narodnog vijeća stalno upozoravaju da onog momenta kad je Hrvatska završila pregovore o pristupanju Europskoj uniji, tog momenta skoro da se suspenduje suštinska primjena usvojenih zakona koji na papiru izuzetno štite prava srpske zajednice.
Nema monitoringa i nema kontrole. Znači.
Šta će onda naterati ovu sad vladu da...
Mir, znate. Mir, upravo zbog toga što intelektualnom eliti hrvatskih građana neće odgovarati ovako trusan način života. Stalno će biti pod pritiskom. Vlada neće, ako nastavi ići ovim tempom, moći odrađivati svoj posao za koji su se zakleli, a to su reforme. Tu je velika uloga premijera. Premijer bi trebao biti osoba koja mora mijenjati one koje nisu njegov tim.
Kako ćete se vi kao Srpsko narodno vijeće opredeliti prema ovoj novoj vladi u smislu saradnje, nesaradnje? Što uopšte očekujete od njih?
Naši zastupnici u Hrvatskom saboru nisu glasali za ovu vladu. Bili su suzdržani. Svi manjinci po prvi put nisu imali zajednički stav o vladi. To se nije dešavalo ranije, ali mi kao Srpsko narodno vijeće i opće naš predsjednik profesor Pupovac morat ćemo naći načina da s ovom vladom komuniciramo i da dijalog razvijemo u tom smjeru, jer je to interes srpske zajednice u Hrvatskoj. Mi činimo iza nas je u stvari najveća grupa Srba u Hrvatskoj. Mi njih zastupamo. To su ljudi koji su povratnici, to su ljudi koji su još uvijek u izbjeglištu, to su ljudi koji su ovdje ostali živjeti, ali imaju razne druge probleme i mi jednostavno taj korpus moramo štititi, moramo iza njih stajati. Mi kao vijeće imamo oko 1000 i nešto delegata, znači to čine naše vijećnike, samo da te ljude štitimo je veliki broj, a da ne pričam da sve one koji su ovdje, koji sad osjećaju nesigurnost, mi moramo svojom snagom stajati iza njih. Tako da mi moramo ići u dijalog. Mi ne smijemo stati, bez obzira koja opcija to bila. Ovdje će biti teško, da se razumijemo. I mi se nadamo da će ova vlada kad se ove sve stvari srede i smire, ipak u nekom smjeru ići da se manjinska politika stavi na dnevni red. Ne može se raditi u Hrvatskoj apsolutno ništa bez rješavanja manjinske politike, bez obzira kako to izgledalo danas, nemoguće.
Vi zvučite, bez obzira na brojne probleme, zvučite dosta optimista. Ili nemate izbora?
Ne, jedno i drugo je u pitanju. Ja sam želim biti optimista, ali nemamo puno izbora. Mi ne možemo ništa postići ako budemo išli u nekakve sukobe dalje i ne, jednostavno moramo naći način, nekakav kanal za razgovor i nastaviti razgovor u tom smjeru.
Osim što ste vrlo aktivni i bavite se pravnom zaštitom Srpske nacionalne zajednice, vi ste također stanovnik Zagreba, živite u centru grada. Kako je bilo proći Cvetnim trgom u danima kada je bila ta emisija o kojoj smo govorili, u danima kada je nekoliko hiljada ljudi protestovalo, a jedna velika skupina u okviru tih uzvikivala za dom spremni i kada posle svega toga država nije reagovala?
Gledajte, to uopće nije ugodno. Vi sad imamo, vidite, masu od 5000 ljudi koja je skandirala, jedna grupa iz IK je skandirala za taj pozdrav koji ja se ne bi iznosila u ovom momentu jer je strašan i grozan i povezuje se s groznim vremenima. Osobno imam nekakav u sebi otpor prema tome svemu i idem podignute glave kroz ovaj grad jer ga smatram mojim i jednostavno mi je grozno da tako nešto se dešava, ali nekako nemam osjećaj taj nelagode i straha bez obzira koliko to izvučalo strašno. Ali vratilo mi se priličan broj ljudi koji su strepe zbog toga. Oni se boje jer se ta slika sa ulice prebacuje u njihove kuće i u njihova radna mjesta. Ljudi u principu imaju najviše problema na radnim mjestima. Ma na ulici vas ne znaju ko ste i što ste. Na radnim mjestima uglavnom znaju i ljudi strepe za otkazom, strepe da će ostati bez posla, strepe za svojom egzistencijom, boje se za svoju djecu u školi.
Upravo to. Mi dakle o svemu ovome razgovaramo 2016.
Nažalost,
godine.
Nažalost, da.
I još uvijek taj strah
postoji. Nažalost, da. Strah stalo postoji. Jedino što se ta amplituda veličine straha povećava kada se javnost je ovakva, trusna. Kad neko slobodno kaže da se Srbi ovakvi ili onakvi, kada ulicom Cvjetnim trgom ataktiraju ljude koji ulaze u crkvu, primijetilo se, ja mogu reći, čak manji broj ljudi par dana u crkvi. Jer jednostavno se boje neko da će ih snimiti da ulaze u crkvu. Mnogi oni od njih, nažalost, na ranim mjestima još uvijek ne govore da idu u crkvu ili da su Srbi. Oni za njih možda znaju da su Srbi, ali oni kad to ne izloše, oni ih puno oko toga ne propituju. Jedan je drugi još problem. Nemaju problem samo Srbi, imaju problem i Hrvati koji drugačije razmišljaju.
Upravo sam to htjela da kažem, da li se meni čini ili je ova jaka reakcija kulturne i umetničke elite na pojavu spornih ljudi? Čini mi se da tako nešto nismo mi skoro mogli da vidimo na hrvatskoj sceni, a čini mi se da nijedan nije bilo i ranije povoda za takvu reakciju.
Tako je. Ovo je sad jako i važno i mogu vam reći da daje nam snage, znači daje nam, to je nam jedna vrsta podrške. Pri tome tu vidite stvarno elitu koja stoji iza toga. I to je važno. Ja mislim da je prosto tim ljudima već dosta. Došli smo do formiranja vlasti koja je onako prosta. Nemate tu ljude, jake, intelektualce, političare. Gubi se povjerenje u vlast. Gubi se povjerenje u stručnost vlasti.
Da li to govori o tome da će ovo ipak biti politički nestabilna vlada? Šta mislite, hoće li ova kombinacija Domoljubne koalicije Mosta sa svim ovim otporom u javnosti koji mi uzme makar sad na početku, kako im predviđate funkcionisanje?
A ja ne predviđam baš dugi vijek ovoj vladi, iskreno. Ja ne očekujem da će se oni moći složiti oko puno pitanja i mislim da bi to moglo vrlo brzo da se desi nekakvi izbori i koji će vrlo, vrlo drastično promijeniti situaciju. Mislim da će situacija biti, slika Hrvatske za možda godinu, dvije, potpuno drugačija.
Kao što smo čuli od Tatjane Spasojević-Vidojević, Srbe u Hrvatskoj hrabri za tu zemlju novi fenomen, promptna i glasna pobuna građanski orijentisanih intelektualaca koji temu povampiranog ustaštva drže stalno otvorenom. Jedna od prvih akcija bila je usmerena protiv već smenjenog ministra branitelja Mija Crnoje, koji se založio da se napravi spisak izdajnika zemlje. Pre nego što je položio zakletvu na internetu je osvanuo spisak 1500 građana Hrvatske koji su se ironično dobrovoljno izjasnili kao izdajnici. Na Markovom trgu ispred sedišta vlade organizovano je i okupljanje samoproklamovanih izdajnika. Jedan od organizatora skupa, lider levičarske stranke Radnička fronta Marko Milošević, rado se odazvao pozivu da govori za Radio Beograd 1. Tri nedelje od formiranja nove hrvatske vlade, odmah i u prvi plan izbijaju neki, čini se, novi fenomeni. Da li je to za vas novo ili se prosto digla ustava za nešto što je jedno vreme bilo potisnuto?
Točno to.
U javnosti ili u društvu ili u politici?
Mislim da ste potpuno u pravu s ovim. Nije ništa novo. Uh-huh. Ako smo 90-ih imali ekstremno nacionalističku politiku koja je bila krvava i mučna tragedija, ovo što nam se sada događa u Hrvatskoj je čista farsa. Ljudi koji su zasjeli na određena ministarska i druga visoka mjesta u vladi i saboru, poruke koje se šalju, ne bi smjele, trebale imati mjesta u modernoj, ovome više ne bi smjelo biti mjesta. Međutim, ono što svjedočimo je da su ti ljudi ono što govore, misle i provoditi.
Razgovor vodimo na Trgu žrtava fašizma. Juče je Hrvatski sabor ponovo preuzeo pokroviteljstvo
nad Blajburgom, tako je.
Nad obeležavanjem, odnosno komemoracijom žrtvama Blajburga, kao što mi u Srbiji znamo. U Blajburgu su uglavnom stradali vojnici NDH.
Najgori. Oni najgori, znači koji se nisu htjeli predati. Najzločinačkije crne legije, oni najtvrdokorniji ustaški i u manjoj mjeri Hanđar divizija, muslimanski vojnici i naravno bilo je vjerojatno i Nedićevaca, četnika i tako dalje, uglavnom fašističke snage na Balkanu, ali primarno hrvatske. Oni su žrtve, ajmo reći, primarno žrtve Blajburga, uz sigurno je bilo civila na kojima se ovi danas, o kojima danas ne prestaju pričati, koji su prisilno, nasilno odvedeni od strane ustaških vojnika.
Ali ovi danas kažu, ovi koji se zalažu za povratak državnog pokroviteljstva nad komemoracijom, da tim ljudima nije suđeno.
Samo je pitanje kako tumačimo to masovno streljanje. Da li to tumačimo kao pokolj nad nevinim hrvatskim narodom ili kao ilegalnu vojnu operaciju završetka Drugog svjetskog rata? A između ta dva načina tumačenja Blajburga je nepremostiva razlika. Kad bi se mi vodili tom nekakvom suhom građanskom pravnom logikom, ne njihovom ovom što sad slušamo, onda bi se moglo ustanoviti da je 5, 10 ili 15 funkcionera kompartije u to vrijeme pravno odgovorno za te stavke zakona, sudeći po nekakvim ratnim zločinima, i onda bi se mogli fokusirati na ono što je stvarno bilo izvan formalno pravnih okvira vođenja rata. Međutim, to se ne vodi na to je čisti povijesni revizionizam, ideologije iza toga. Znači, ne rehabilitira se nevini hrvatski, kao što oni žele reći, narod, nego ideologija koja je te ljude poslala u rat. A to je izdajnička, kvislinčka, fašistička ideologija, to je konačni cilj. A ne činjenica da mi, sad ako mogu biti malo ciničan, ne treba čovjek biti Einstein da zaključi da je na kraju najkrvavijeg sukoba u povijesti čovječanstva bilo nekih problema sa legalnošću.
Iznosite vrlo čvrste stavove u vezi sa tim šta se recimo desilo u Blajburgu. Moram ovo da vas pitam. Šta se u hrvatskoj školi uči?
Isuse,
Da li su udžbenici iz istorije recimo kako tretiraju
ovako,
Blajburg?
NDH, sad možemo malo karikirati točne brojke, ali svađa, omjer je bitan. NDH u povijesnoj knjizi, povijesnom udžbeniku hrvatskom dobije, na primjer, 4 stranice. Od toga Blajburg dobije 2 stranice, Jasenovac dobije 5 rečenica, a ostalih 2 stranice su razvoj povijesne težnje hrvatskog naroda itd. Znači, to je to. Partizani tu dobiju fusnotu, kako to već biva, a na partizansku fusnotu ide 5 puta više o njihovim zločinima, a na NDH ide 5 puta manje, i to je jedno sistematsko, ciljano, vrlo dobro odrađeno, profesionalno odrađeno i sve obuhvatno ideološko zatrovanje naroda.
sada se u javnosti, zahvaljujući novom ministru kulture, vrlo ozbiljno dovodi u pitanje sam termin antifašizam i vrlo zanimljivo u isti koš stavlja antifašiste od De Gola do Pol Pota.
To je još jedan pokušaj političkog spina gdje se pokušava kontaminirati domaći antifašizam činjenicom da su ga vodili, budimo realni, vodili su ga i najviše krvi svoje prolili komunisti jugoslavenski. Bilo je ljudi koji nisu bili članovi komunističke partije, jako puno, i hvala im na tome, stvarno slava i čast svim poginulim borcima. Međutim, jugoslavenski antifašizam je, nije bio građanski, nego socijalistički, i vodila ga je komunistička partija. Ljudima koji stoje na suprotnoj strani ideološkog spektra, kao što je Zlatko Hasanbegović, za kojeg možda, ne znam da li u Srbiji znate, međutim, on je bivši član Hrvatskog oslobodilačkog pokreta, što je organizacija koju Ante Pavelić osnovao nakon što je pobjegao iz Hrvatske kao štakor. U svakom slučaju, čovjek dolazi iz najekstremnijih desnih krugova i zastupa stav da se antifašizam mora ogaditi u Hrvatskoj pozivanjem na komunističke zločine, a komunistički zločini, znači sama ideja socijalizma, sama ideja kritike kapitalizma itd. se sama mora ogaditi isto tako pozivanjem na komunističke zločine i relativizacijom antifašizma, kako bi cijeli taj dio društva koji ne stavlja nacionalno na prvo, nego stavlja neku ljudsku dobrotu, stavlja, ako hoćete, solidarnost, drugarstvo, bratstvo, jedinstvo, ne do Bog da kažem, taj cijeli dio društva se mora marginalizirati i formalno i u praksi i oduzeti im se pravo na govorenje.
Teške optužbe na račun ministra Hasanbegovića.
Ja, to smo i ponovili već više puta javno.
Jasno, deo javnosti brani njegovo pravo na iznošenje stavova, ne dovodi se u pitanje njegovo akademsko zvanje, on je istoričar.
Točno, imamo mi u Hrvatskoj puni smo istoričara sa takvim zastranjenjima kao Hasanbegović. Znate šta, mislim da ja sam socijalist i ja ne pristajem na onaj liberalni narativ da svako ima jednako pravo na sve. Nema. Evo, samo da se dotaknem jednog primjera koji je našim domaćim ovdje nacionalistima jako draga, to je Njemačka. Ministar Hasanbegović u Njemačkoj bi imao, bio bi pod prismotrom obavještajne zajednice, a vrlo vjerojatno i kazneno gonjen zbog svoje ekstremističke prošlosti. U Hrvatskoj, koja se na Njemačku poziva, taj čovjek dobiva poziciju ministra kulture. On u Merkeličinoj Njemačkoj ne da ne bi bio ministar, nego bi bio u zatvoru. Ili prekršajno ili kazneno, u najmanju ruku gonjen. Jer je neke stvari, relativizacija nekih stvari kojima se ovdje naši ekstremno desni krugovi bave u Njemačkoj, to su, samo da dam primjer Njemačke, su shvatili puno, puno ozbiljnije.
Koliko u svojoj generaciji imate razumevanja istomišljenika na vašem protestu povodom te liste izdajnika i već bivšeg ministra Crnoje? Bilo je oko 1000 ljudi po procenama medija, ne znam koja je vaša procena.
1500 otprilike. Trebamo biti realistični. Lijeve, a pogotovo tako, radikalnije lijeve ideje u Hrvatskoj trenutno nemaju ni približno utjecaja, snage ni brojnosti kao desne i radikalno desne.
Talas izbjeglica je zaista ozbiljno pomerio Evropu desno, kao jedna možda i neizbježna reakcija uplašenog građanstva. I dalje verujete da vaše čisto leve ideje su budućnost?
Vjerujem da su, siguran sam u to da su budućnost, samo da li će se ostvariti na vrijeme da ta budućnost bude nešto više od razrušene Europe, to ne znam. Znači,
čini mi se, na osnovu onog što ja pratim u medijima od formiranja vlade, prvo jedan čudan stav, kao da je Hrvatska nastala 1991. kao da istorijski nikada pre toga.
To se ide i formalno pravno vjerojatno. To je Hasanbegovićova linija da Hrvatska je nastala 1991. Hrvatska je nastala 1991. naoružavanjem hrvatskih tadašnjih dobrovoljačkih postrojbi, odupiranjem tadašnjem velikosrpskom nacionalizmu itd. 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 Sve prije toga je antihrvatsko, mrziteljsko, protukatoličko i tako dalje. Međutim, postoji dobar otpor tome. Postoji dobar otpor tome koji neće zaspat, neće mu to pustiti samo tako i bit će nas sve više i nećemo mu pustiti da nam falsificira povijest kako bi nam upropastio budućnost.
Vlada je tek formirana, koliko joj budućnost dajete i s obzirom na vrlo komplikovan spoj, sama činjenica da su dve velike koalicije.
Maksimalno pola mandata. Evo, to je moja optimistična procjena, maksimalno pola mandata. Znači,
a za to vrijeme procesi u Hrvatskoj po vašim očekivanjima su?
Sveobuhvatna privatizacija, uništenje socijalne države, zdravstvo, školstvo, Hrvatske elektroprivrede, INA, Končar, Podravka, Hrvatski Telekom. To je već sve najavljeno. Znači, dok se mi bavimo realnim fašistima u vladi i najavama totalitarnih gušenja slobode govora, sprema se potpuna, sveobuhvatna, kao ono što nisu prvi put napravili, dolaze sad završiti posao.
I kakav položaj srpske zajednice ovdje očekujete pod ovom vladom, s obzirom na sve poruke koje su bila ono inicijalno?
Jasno, iz najbanalnijih politikanskih razloga mislim da je srpska zajednica ona najzaštićenija. Znači, Europska unija i nekakva međunarodna zajednica koliko toliko će držati možda na oku recimo taj odnos. Imamo recimo, ima Srpsko narodno vijeće, izdaje tjednik Novosti. Tjednik Novosti je trenutno jedina opoziciona tiskovina i vrhunske kvalitete, ne računajući internetske portale, kojih ima nekoliko, koji će sad izgubiti financiranje naravno, jer dolazi ideološka čistka. Tjednik Novosti je posljednji glas otpora, gdje jako puno, ne samo naravno srpskih, srpskih novinara koji se bave srpskom manjinom, nego to se nažalost zbog gušenja medijske scene pretvorilo u hrvatski opozicioni list jedini, gdje ljudi pišu, gdje otkrivaju, gdje otkrivaju afere, gdje pišu, gdje komentiraju i kritiziraju. I mislim da je to zadnje što će se usuditi, ajmo reći, dirati.
Ja moram da vas pitam, da li vi znate za izjave ljudi Srpskog nacionalnog vijeća da su Srbi koji žive pre svega u velikim hrvatskim gradovima zamolili da im se više ne šalju božićne čestitke
ne
van koverata? Kod njih budi strah činjenica da je poštar zna da im je doneo
srpsku
čestitku na ćirilici za pravoslavni Božić. Da li ste vi kao...
Ne, ovo mi je prvi.
Ovdje ni ne znate za to.
Ne, ovo mi je prvi glas. Da, to nije dobro.
Ovo više govori o atmosferi.
Evo, baš sam to. Evo vam o atmosferi. Neki dan me zvala na službeni mobitel Radničke fronte gospođa iz jednog ličkog sela srpske nacionalnosti. Da ne duljim s cijelim razgovorom, završila je s time da, eto, o tome se sad ona govori, eto, o ovom se isto tako, hvala vama na prosvjedu, hvala na svem, i završava, kaže, ovom se na baš i ne priča, ali ja sam, evo, u 2016. godinu ušla tako da mi u 12.05 došlo stado pijenih morona pred kuću i vikalo ubi Srbina za ulazak u novu godinu.
I sad vi
to
kao,
se događa policiji recimo.
Vi ste znači politički aktivni izuzetno. Hoćete li u tom smjeru nešto pokretati?
Da, ali kad budemo imali resurse. Znači mi ne možemo, mi nismo humanitarna organizacija.
Ne, ja više govorim o otvaranju političkih tema.
Svakako, to apsolutno.
Je li to tema?
To je tema, samo što nije, apsolutno to je nešto čim se moramo što prije staviti na dnevni red, ali ovakve stvari. Znate, mi živimo danas u društvu u kojem bi mene kao člana Radničke fronte, radikalno lijeve stranke, imena i prezimena Marko Milošević, da ja dođem i potegnem ovo pitanje, sva logika i sva argumentacija pada u vodu, to su srbočetnici koji opet dižu glavu. Mislim, dobro, u krajnjoj liniji naćemo nekog člana koji se zove Ivan Horvat, pa ćemo Ivana Horvata poslati, ali nebitno, znate na šta ciljam. Nažalost, na nama je jednostavno da omasovimo naš pokret i da stvorimo toliki broj ljudi da se oni osjete u manjini. Trenutno smo mi u manjini, a ja sam uvjeren da većina ljudi nije takva. Mislim da su Hrvati svjesni da dolaze skakavci najgori od 90-ih, koji će s jedne strane zakrvit i međusobne hrvatske lijevo-desne odnose i međuetničke, a s druge strane opljačkat sve što nisu stigli opljačkat 90-ih.
Čuli ste Marka Miloševića iz Radničke fronte.
Eko.
Najbolji filmovi sveta, 44. Fest, od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, subota 27. februar 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, priče sa izvora. Lena Kovačević, džezeri. Dr. Project, Point Blank, gitarologija. The Fraile, bez strana ljubavi. Muzika iz filma, igra u tami. Grupa Which One? Stevan Hristić, ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, operske arije.
Najbolji filmovi sveta, 44. Fest, od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sedamnaest časova 36 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Jelena Vidić, a danas govorimo o Hrvatskoj mjesec dana po formiranju nove desničarske vlade HDZ-a i Mosta i posljedicama koje zaoštreni ideološki sukob ima na položaj tamošnjih Srba. O tome smo razgovarali i sa profesorom Zagrebačkog univerziteta Žarkom Puhovskim.
Formiranje nove hrvatske vlade kao da je naglo zaokrenulo hrvatsko društvo u desno, ili makar ono što je dnevna vest, što su događaji, što su informacije.
Dogodilo se to da je nakon izbora tjednima trajala jedna pat pozicija i nije bilo jasno tko će zapravo doći na vlast, jer zapravo nitko na izborima nije pobjedio. Nasuprot očekivanjima koji su još do nekoliko tjedana prije izbora jasno ukazivala na pobjedu HDZ-a, koja se nije dogodila. HDZ je na koncu uspio doći do značajnog udjela na vlasti po cijenu toga da su doveli za premijera čovjeka koji nema pojma gdje je, što radi i s kime zapravo kontaktira, a koji bi trebao biti stručnjak za financije. On bi vjerojatno bio jako dobar kandidat za ministra financija u normalnoj vladi. On ne zna hrvatsko društvo, ne zna hrvatsku politiku, ne zna hrvatski jezik i u pozadini onda djeluju dvojica potpredsjednika, jedan iz Mosta, gospodin Petrov, drugi iz HDZ-a, gospodin Karamarko, od kojih jedan, gospodin Petrov, sebe za sada razumije kao kočnicu protiv pretjerivanja kojima bi mogao biti sklon gospodin Karamarko. Karamarko se pak našao u poteškoći koja je politologijski poznata, naime kad radikalne stranke dođu na vlast, doživljavaju pripitomljavanje. Vlast pripitomljuje retoriku. Kad je se to dogodilo sa Sanaderom krajem 2003. on je, da bi smirio svoje radikale, uveo do tada neviđenu korupciju, da bi im dao nešto, neku igračku. Karamarko to sada ne može i on je zato uveo u vladu dvojicu ministara koje sam već nazvao ideološkim strašilima, kojima je zadaća bila da s jedne strane plaše ljevicu, a s druge strane pokazuju desnici da Karamarko nije napustio svoja veoma radikalno obećanje iz vremena prije izborne kampanje. To je ministar veterana, odnosno kako se ovdje kaže branitelja Crnoja, koji je međuvremenu maknut zbog nekih marifetluka, kako bi se to srpsko-hrvatski reklo, i gospodin Hasanbegović koji ostaje kao ministar, a koji je po mojem sudu pokazao nesposobnost ljevice i liberala da reagira na problem, jer su oni nasjeli na priču o antifašizmu, koja je ovdje zapravo drugorazredna, iako je simbolički važna, dok se u pozadini zapravo događaju druge stvari. Dakle, ta strašila ideologijska djeluje zato da se stvori jedna vrsta ideologijske dimne zavijese iza koje će se tek vidjeti kako vlada funkcionira, što do sada nije bilo moguće, već i zato što vlada uopće nije kompletirana i tko zna kad će biti.
A sada gospodin Hasanbegović dnevno izaziva reakcije, kako izjavama koje je davao ranije, tako i sada, tako i prvim koracima koje je povukao u svojstvu ministra. Međutim, da li je to suštinska debata o novoj hrvatskoj vladi i novoj paradigmi hrvatskog društva, ili je to možda reformski potezi toliko obećavani u ovim vrlo komplikovanim pregovorima o novoj vladi?
Hasanbegović postiže dva efekta za vladu. Prvo, smiruje radikalnu desnicu pokazujući da su još uvijek neki njihovi ljudi u igri na vlasti. I drugo, daje predah vladi da konačno povuče neki od reformskih poteza od kojih mi do sad ni R nismo vidjeli. Za otprilike 6 tjedana vlada mora s kompletnim budžetom doći u parlament. Pitanje kako će njena većina funkcionirati, jer se Most još dalje raspada izgleda. I pitanje ko će hoće ona tu proći s tim budžetom. Njena šansa je potpuno nesposobnosti opozicije ili oporbe, jer Milanović je veoma blizu tomu bude toliko nesposoban šef oporbe kao što je bio Karamarko. Ako se bude oporba tako ponašala, će se ovo vjerojatno nekako izvući. Ali za sad je vlada u velikim poteškoćama koje se pojavljuju u javnosti samo na rubu, jer je osnovno pitanje piše li u hrvatskom ustavu antifašizam ili ne piše. Piše, ali uz puno drugih stvari. Treba li raspravljati o Hanđar diviziji ili ne treba? Vjerojatno treba, ali to baš nije prvo pitanje.
Treba li Sabor da bude pokrovitelj komemoracije Blajburškog voda?
Po mom sudu to isto tako jedno treće razredno pitanje. Ja sam prije 10 godina bio baš krvoločno napadnut i od Ferala s ljevice i od Hrvatskog slova s desnice, jer sam tada rekao jednostavnu stvar. Ako se radi o žrtvama, onda na komemoraciji Jasenovcu se ne smije svirati hrvatska himna, jer su nju svirali svako jutro da bude ljude koji su bili u Jasenovcu kao logoraši zatvoreni. Ali onda isto tako je Blajburg jedino mjesto na kojem ne treba proskribirati ustaške uniforme, jer samo na Blajburgu su ustaške uniforme simbol žrtve, svugdje drugdje su simbol koljača. Oba dvije strane su me napale, niko to nije mogao prihvatiti, ja i dalje kod toga ostajem. Dakle, ako se radi o žrtvama, to treba obilježavati kao i svaku drugu stvar. A najveći skandal na kojem bih ja inzistirao kad bih odlučivao o tom pokroviteljstvu, nije to što se pojavljaju neki ljudi sa ustaškim uniformama, njih nema toliko puno, niti tu i tamo revizionistički govori, to se na takvim mjestima može ne razumijeti, ali eto recimo manje oštro gledati. Najveća svinjarija je da tamo nikada nije govorio pravoslavni sveštenik, nego govore katolički svećenici i muslimanski vjerski službenici, premda je pravoslavnih pobijeno više nego muslimana. Tamo bili su srpski četnici, crnogorski četnici, bilo je Čečena i tako dalje, koji su svi bili žrtve, odnosno tamo nisu pobijeni, nego tamo su uhvaćeni, kasnije pobijeni. O čemu se ne govori, ili bi onda morali jedni i drugi reći ono što im se ne sviđa, da su četnici ustaše zajedno ruku pod ruku bježali pred partizanima i zaglavili na Blajburgu. Dakle, kada bi se sve to uzelo u obzir, meni se čini da Blajburg ne treba stigmatizirati, ali u ovakvoj situaciji u kojoj to doista radi nekakav počasni blajburški vod, kojemu je jedan od funkcionara već rečeni Hasanbegović, to je očito pokušaj da se igra na kartu revizionizma. Blajburg nije problem zato što su pobijeni tamo ustaše, nego zato što se tamo proglašava samo jedne žrtama, a druge se zaboravlja.
Ono što se može primetiti u tom javnom nastupu visokih čelnika HDZ-a, kao da insistiraju na tome da se zapravo hrvatska država gradi tek od 1991. Je li to i bežanje i od tog NDH za ostavštine, ili je to zauzimanje monopola nad činjenicom da je pod njihovom vlašću Hrvatska najzad postala nezavisna država?
Ideja jest malo ova vrsti kolektivnog vlasništva. Dakle, hrvatska država je onda hrvatska država kad je ona država koju smo mi imali pod kontrolom. U tomu ima istine. Oni su na koncu ovu dosadašnju vladu zvali nenarodnom vladom. Ova vlada je bila jako loša, jako, jako loša. Ali nije bila nenarodna, naravno. To su gluposti. Istovremeno, niko neće reći da je Pavelić bio nenarodni vođa, koji je to čisto tehnički, bi nikakvih izbora nikad nije bilo i tako dalje. Ali oni pokušavaju ne govoriti o Paveliću, ne govoriti o NDH, pa čak i što manje govoriti o Jugoslaviji. Dio njih je također bio iz partijskih krugova došao. I osim toga, istina je da Jugoslavija nije bila, bog zna kako, sretan okvir za hrvatski nacionalizam, ali Jugoslavija odredila granice koje su kasnije preko Badintera prihvaćene kao granice današnje Hrvatske. To je činjenica. Dakle, to je stvar koja je komplicirana, sad oni to pokušavaju sve preskočiti, pa čine dvije pozitivne stvari sa svog stajališta. Prvo, sebe stvaraju, dovode poziciju demiurga, stvaratelja Hrvatske države, sebe, odnosno Tuđmana kao inkarnaciju HDZ-a. I drugo, skide se ostale stvari iz dnevnog reda, pa onda otprilike se ponašaju na jedan način nesuvislo kao Katolička crkva kad govori o Stepincu. Jer s jedne strane Katolička crkva hoće naglasiti Stepinčevu svetačku hrabrost kad je branio Židove pa i Srbe od Ustaše, a s druge strane značajni dio hijerarhije hoće reći da NDH nije bila zločinački režim. Pa onda nije jasno kako je svetački mogao nastupati Stepinac u režimu koji nije bio zločinački, tu onda to ne bi bilo potrebno. To su ti paradoksi koji nastaju kad se iz nacionalističko-ideologijskih razloga pristupa povijesti, zato je onda pametnije sa svakog stajališta, pogotovo užeg HDZ-ovog, da se to preskoči i kaže sve je počelo s nama od 91. točke.
Moram da vas pitam za vaš stav o tome kako zvanični Zagreb i pod prethodnom vladom i sadašnjom tretira srpsko pitanje. Mi smo imali prilike da čujemo gospodina Pupovca u Beogradu da je više stotina Srba zvalo i molilo Srpsko nacionalno veće da više ne šalju nekovertirane čestitke. Govorim samo o paradigmi raznih problema koje mi možemo da čujemo kada razgovaramo sa Srbima, naročito koji žive u gradovima.
Situacija je sljedeća. Taj događaj je postao centralnim političkim, Zagreb smo rekli šminkerskim događajem u Hrvatskoj. Veliki dio hrvatskih političara i političarki se osjećaju izigranima, izbačenima iz igre ako nisu pozvani na to.
Dakle,
to
je Božićni prijem.
Tako, to je najveće okupljanje u Hrvatskoj. 91. je to prvi put održano. Ja sam bio, to mogu posvjedočiti, jedini Hrvat 91. godine. Svi su drugi bili beskonačno preplašeni Srbi, možda 30, 40, 50 ljudi. U starim ofucanim prostorijama i to je nekako uspjelo zahvaljujući pametnoj lukavoj, ako hoćete, politici Pupovca Srpskog narodnog vijeća postati velikim političkim događajem u Hrvatskoj. I nezamislivo je da netko ko do sebe drži, osim Karamarka, koji to uvijek izbjegava, ne dođe na taj skup. Dakle, imamo, kako da kažem, dvoglavu ažde. S jedne strane je to šminka za elitu, a s druge strane susjedi jedan drugo gleda ispod oka da vide ko je što dobio, što je po ovom sudu puno manji problem od jednog drugog o kojem oni odbijaju govoriti jer je to dio njihove političke igre Srpskog narodnog vijeća i Srpske demokratske stranke. Naime, to se događa na izborima, jer vi na izborima dobivate listiće različitih boja za manjine i ove druge. Ja sam jedan od onih koji su smatrali da treba ukinuti posebno glasanje za manjine, nek se samo stigmatizira, zapravo se ne postiže puno. Objektivno govoreći, Srbi danas u velikim gradovima nisu ugroženi, s izuzetkom Vukovara. Do prije godinu i nešto, ja sam stalno govorio o tomu da je srpsko pitanje u Hrvatskoj zapravo riješeno time što su Srbi postali zanemariva manjina, tako da ni najluđi hrvatski nacionalisti ne mogu govoriti o tomu da su oni više remetilački čimbenik, kako je to govorio pokojni predsjednik Tuđman. A onda su se stvari, nakon ulaska u Europsku uniju, to je indikativno, zaoštrile u Vukovaru, dosta kratko. To se sad smiruje. Sad je nova strategija hrvatske desnice napad na Hrvate, izdajice, a ne na Srbe. Među desetak ljudi koji su najnapadaniji na desnici su samo Pupovac i Milanka Opačić od Srba i Vesna Terešić od Slovenka, svi ostali su Hrvati. A preko 40 godina jedan događaj koji bi možda mogao biti važan za hrvatsku politiku, na izborima za potpredsjednicu Sabora, Vesna Pusić je kao Hrvatica dobila dvostruko više negativnih glasova od Milanke Opačić kao Srpkinje. Ne vidim da objektivno raste pritisak na Srbe, s izuzetkom Vukovara gdje su stvari bile ružne, i vidjet ćemo kako će sad kad došli na vlast to HDZ-ovci smiriti.
Pa oni otvoreno govore, nije vreme za primjenu zakona o ćirilici, to je rekao i čak i premijer koji je relativno, rekli ste sami, on zapravo ne poznaje Hrvatsku, ali je stekao utisak da nije vreme za poštovanje pravila o takozvanim ćiriličnim tablama, to je samo pojava koja signalizira mnogi druge procese u tom gradu. Predsjednica je pre dve nedelje rekla da mirna reintegracija još nije gotova.
To je višestruko kompliciran problem. Ćirilicom Srbi u Hrvatskoj nisu pisali zadnjih 100 godina ili 50 godina. Onda je srpski nacionalizam koji je hrvatski se okrenuo svojim korijenima, kako bi se reklo, i sad je srpsko pismo ćirilica, koje je bilo nekada je hrvatsko, ali jako davno, postalo simboličkim pitanjem. Ali oni imaju pravo na to. To nema nikakve veze s INA, jer ta ideja da biste jedno pismo koje traje stoljećima obilježili samo time da su koristili JNA i srpska paravojska, otprilike isto kao da kažete da nećete njemački govoriti čega je bilo nakon drugog svjetskog rata, jer je to nacistički jezik. A istovremeno hoćete reći da pozdrav za dom spremni nije obilježen time što je bio službeni pozdrav u ustaškoj državi. Dakle, taj pozdrav ne bi bio zaprljan NDH-zijom, ćirilica bi bila zaprljana vukovarskim masakrom. To je potpuno nelogično, ali to je jednom trenutku izletjelo u javnost da bi se HDZ približio radikalnoj desnici i sad je njihov problem...
Kao što je on usvajao zakon i primjenjivao te table da bi ispunjavao uslove u pregovorima sa Evropskom unijom.
Tako je, i kada je vlada Sanadera Jadranke Kosor išla prema centru i pokušavala liberalizirati HDZ. Međutim, on ima taj problem čarobnjakog učenika. Vi ste ga pokrenuli, sad on neće kad ti kažeš vrati se natrag. Za sada se svi ponašaju činovnički od gospodina Reškovića nadalje, tako da kažu nije sad vreme, jedan put, naredna vlada će to napraviti, otprilike to je ta varijanta. Meni te ćirilske table naravno uopće ne treba, ja vjerujem mnogim Srbima, ali ako imaju to pravo koje im je neko dao, iz opet raznih svojih razloga, i ako ga oni traže, ja ne vidim načina da se zakon koji postoji ne poštuje.
Kako funkcionisanje ove vlade predviđate s obzirom na ideološke osnove na kojima je sazdana i na činjenicu da je vrlo komplikovana po sastavu?
Vlada je sastavljena od potpuno nekompetentnih ljudi sa nekoliko izuzetaka. I u tom pogledu se ne razlikuje od ranije vlade Zorana Milanovića. Ovdje imamo dakle lošu vladu, politički slabog premijera i dvojicu ljudi koji su drugorazredni političari, Karamarka i Petrova, koji bi trebali voditi tog premijera. I tu su šanse slabe, osim ako nekim čudom premijeru ne uspije nekakav ekonomski trik pa se stanje ekonomsko popravi. I budući je to tako, oni će morati živjeti pod ovim pritiscima ideologiziranih afera, bilo spinova, bilo realnih problema, i tu su pokazali da loše reagira. Njima je trebalo 48 sati da namole na ostavku jednog čovjeka koji je očito lagao.
Šta očekujete u pogledu odnosa prema Srbiji, s obzirom da je jedna od prvih čestitki u izbornoj noći Karamarku i HDZ-u došla baš od premijera Srbije Aleksandra Vučića? To je bilo pre objave prvih i neformalnih rezultata i privremenih izborne komisije.
Prva dvoje koji su čestitali ovomu Karamarku bili su predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i gospodin Vučić. Vučić je tu naletio, po mom sudu, na jednu igru koju je namjestio Milanović. On je u oči izbora uspio natjerati Karamarka da brani Vučića. On je toliko, Milanović, toliko prostački napadao Vučića. Da je bilo elegantno reći, gledajte, ja sam pravi hrvatski političar i nacionalist. I toliko se zajepurio tim prostačkim napadima da je propustio izgovoriti jedini ozbiljni argument koji Hrvatska imala protiv Srbije. Radilo se o izbjegličkoj krizi, naime taj da u Hrvatskoj ti izbjeglice nisu morali plaćati prijevoz, a Srbije su. To je ozbiljan argument, ozbiljna prednost Hrvatske pred Srbijom. To nije rekao. On je rekao šaraj malo, drž ne da, ali potpuno kavanski se odnosio sa Vučićem. Karamarko je shvatio da mu to odgovara u ovom trenutku, da malo smiri tenzije sa susjedima, i pokazalo se ono što sam rekao prije nekoliko godina kad je gospodin Nikolić izabran za predsjednika. Za brak i politiku najbolja stvar je nečista savjest. Ovi koji su bili s Miloševićem ili još gorimo od njega su svake godine za dan Oluje puno pristojniji od Tadić, jer si ne mogu dopustiti.
A prošle godine je dan Oluje se obeležava kao dan žalosti u Srbiji.
Da, da, ali formulacije, to je druga stvar. Oni imaju institucijske odnose, okreću se izbjeglicama. To je sve razumljivo, jer to je nešto što je bila trauma za dio srpskog naroda. Hoćeš, nećeš, kako tako. Deseci tisuća ljudi su bili prisiljeni u roku 48 sati napuste tam tlo na kojem su živjeli, to seosko stanovništvo koje se teško miče sa zemlje svoje kuće ako nije životno ugroženo, to je jasno. I to je trauma. I o toj traumi se govori isto Srbi baš neprečesno nego jedan put godišnje, osim nekoliko nacionalista, ali napade na Hrvatsku, kakve je znao formulirati Boris Tadić pre nekoliko godina, ne mogu ni sanjati Nikolić ili Vučić, onda reći, aha, šta si ti radio 21. 92. i onda počne priča na to. Isto će biti sa Karamarkom. Karamarko dolazi iz stranke koja najmanju ruku nema baš dobar rekord, nema dobru prošlost prema Srbima, i on će biti puno lakši sugovornik za pregovore od Milanovića, koji je psovao u ime čiste savjesti.
Moram da zamolim i za ovaj komentar da je potpuno izostala reakcija državnih zvaničnika na one proteste kada se uzvikivalo za tom spremni. Nećemo ulaziti u povode, naročito me ne zanima pitanje da li je zabranjivanje emisije, zabranjivanje slobode govora, ali činjenica da je više hiljada ljudi u centru grada uzvikivalo i da na to niko od nove vlade reč zvanično nije rekao, osim što je Karamarko tradicionalno to probao da relativizuje.
Treba ipak reći, ta emisija je bila, zbog koje je zabranjena na 3 dana televizija za jedan, ta emisija je bila poziv na pogrom protiv Srba, o tom nema spora. I to je po mom sudu jasno da je trebalo zabraniti. Desnica je na to reagirala prosvjedom, maršem po gradu, s njima je bio potpredsjednik sabora, i tamo je nekoliko desetaka ili stotina tih 5000 ljudi vikalo za dom, nisu svi vikali, ali dovoljan broj vikali. I to kad će biti još, ta stvar nije raščišćena. Uvijek se velik dio ljudi u Hrvatskoj daje navesti na vjeru da to postoji iz opere Nikola Šubić Zrinski, gdje viču za dom, ali nema spremni i tako dalje. Sudovi ne reagiraju, uglavnom, iako to zapravo bi trebalo biti zabranjeno, to je zabranjeno kad bi se strogo interpretiralo slovo zakona. To velik broj ljudi doista privatno ne smatra ne rasističkim, nego čak ni nacionalističkim, jer naprosto ne zna. A onda se kod klinaca pojavlja ovaj klasičan otpor, ne damo mi da nam zabranju, evo to je naš pozdrav i tako dalje. I dok se to ozbiljnom jednom političkom akcijom ne sredi, to će trajati, a ozbiljne akcije nema ni na pomolu, kao što ste rekli, niko nije reagirao, osim ljudi iz SDP-a, i nitko zapravo nije našao za shodno da to sudi, ali ili samo tako kaže, ali što su radili komunisti? Nitko ne može reći osuđujem to, točka. Oni koji eventualno sude, onda uvijek imaju ali.
Čuli ste profesora Žarka Puhovskog, i baš kao što je ukazao, zvaničnici u Zagrebu deklarativno osuđuju govor mržnje uz neizbežno ali. Tako je bilo i kada je Milorad Pupovac u pismu predsjednici Grabar Kitarović ukazao na prijetnje kojima su izloženi on, pripadnici srpske zajednice, kao i javne osobe koje su demonstrirale protiv ministra Hasanbegovića. Hrvatska predsjednica je osudila te pojave, ali i ukazala da su na meti napada osobe koje, kako kaže, u svom javnom djelovanju godinama provociraju, iritiraju, pa i vređaju najveći deo hrvatske javnosti. Nastavit ćemo da pratimo zbivanje u Hrvatskoj i odnose Srbije i Hrvatske, koji su po opštoj oceni na najnižem nivou u posljednjih 15 godina. Slušali ste emisiju U središtu pažnje. Ton majstor je bio Ivan Petrović, muzički urednik Ružica Ćirić, organizator Ljiljana Nukić. Ja sam Jelena Vidić, hvala vam na pažnji i ostanite na talasima Radio Beograda 1. Thank you.